Кыргызстанда кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 2-декабрь ишем бүгүнкү берүүлөрдү улантабыз. Жефф Лили Кыргызстанга алгачкы жолу 2004 жылы барган. Эл аралык уюмдардын Бишкектеги кеңселеринде иштеп жүрүп, ал Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырына кызыгып калат.
Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасынан ажырап, бир үйдүн таянар тоосуна айланса, Азамат Алтай 10 жылдар бою жакын адамы жок чет жакта жашоо сүрдү. Бул экөө тең жашоо үчүн эртелей чоң күрөшкө аттанууга аргасыз болушкан.
Жефф Лили менен маекти сунуштайбыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүн бул жолку каарманы хирург Иса Акынбаев.
Кудайдан хирург болуп жаралган адамды өзү салмагы оор, бир 60 ашык операциянын түрүн жасай билген дейт.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Негизбаевде.
Кыргыз-казак чек арасы бүгүн түнкү 12:00 тарта кадимки режимде иштей баштайт. Буга байланыштуу бүгүн 2-декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлду. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аталган документке кыргыз тараптан вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, казак тараптан өкмөт башчынын орун басары Аскар Мамин кол койгон. Жол картага ылайык, кыргыз-казак чек арасы 3-декабрдан тарта кадимки режимде иштей баштайт. 30-ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскиде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Кыргыз-казак чек арасындагы текшерүү экс-президент Алмазбек Атамбаев Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановту кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Казак тарап 10-октябрдан тарта текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликти азайтуу аракети катары түшүндүргөн. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча, ушул тапта Ак Тилек жана Чоң Капка өткөрмө бекеттеринде 600 жакын жүк ташуучу унаа Казакстанга өтө албай тыгында турат. Reuters агенттиги билдиргендей, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн орус тарап менен эгер Дональд Трамп президент болуп шайланса, Орусиядан санкциялар алынат деген план боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул план боюнча Трамп шайлоодон жеңсе, мурдагы кеңешчи жакынкы чыгышта атомдук реакторлордун курулушу боюнча долбоорду кубатташы керек болмок. Бул долбоор Орусияга каршы санкцияларды алууга жол ачмак. Белгилүү болгондой, бул долбоорго учурда санкция алдындагы орусиялык Бириккен машина куруу заводу катышмак. Бул компания атом жабдыктарын өндүрүүгө багытталган. Ак Үй бул боюнча үн кат элек. Кечээ америкалык медиа Флинн Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляков менен Трамптын жакын үзөңгүлөшү Жаред Кушнердин тапшырмасы боюнча байланышканын жазып чыгышты. Флинн Вашингтондун аймактык сотунда көрсөтмө берип жатып, федералдык чалгын кызматынын тергөөчүлөрүн алдап койгонун моюндаган. Флинн Орусиянын АКШнын президенттик шайлоосуна кийлигишкенин төгүндөп жаткан көрсөтмө бергенин мойнуна алган жалгыз аткаминер. Августтун башында Трамп Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу жаңы мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, орусиялык энергетикалык долбоорлорго инвестициянын өлчөмүнө чектөө коюлат. Жаңы мыйзам президенттин конгресстин макулдугу жок мурда кабыл алынган чектөөлөрдү алып салуу укугунан ажыратат. Таласта жайгашкан жер үй кенинин алтын ылгоочу фабрикасын Engineering Damersik аттуу немис компаниясы курат. Бул тууралуу азаттыкка кенди иштетүү укугун алган Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов билдирди. Анын айтымында учурда Германиядан келген адистер фабрика курула турган жерди дайындап жатышат. Фабриканын курулушу 23-ноябрда башталган. Алар фабриканы 18 айдын ичинде куруп бүтүшү керек. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы аукцион жарыялап, 100 миллион долларга бааланган кенди иштетүү укугун орусиялык Восток Геолдобыча компаниясы уткан. Бул компания Орус платинасынын түзүмүнө кирет, кийин кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын компаниясы түзүлгөн. Ал ишканага орус олигархы Муса Бажаев жана казакстандык бизнесмен Алижан Ибрагимов ээлик кылат. Бүгүн 2-декабрда динеятчы Кадыр Маликовдун эки китебинин бета-чаары болуп өттү. Китептер мусулман жаштары, маанилүү жана пайдалуу баалуулуктар, ислам жана мамлекет деп аталат. Иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, ага диний ишмерлер катышты. Бетачардан соң Муса 2017 деп аталган алгачкы мусулман фото арт көргөзмөсү да ишин баштады. Аталган сүрөт көргөзмөсү 3-5 декабрь күндөрү филармониянын жанындагы жер алдындагы өтмөктө уланат. Көргөзмөгө экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке фотографы Султан Досалиевдин эмгектери да коюлмакчы. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Улан. Жаңылыктарды Улан Эгизбаевден уктуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Джефф Лили Кыргызстанга алгачкы жолу 2004 жылы келген. Эл аралык уюмдардын Бишкектеги кеңселеринде иштеп жүрүп, ал Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырына кызыгып калат. Анын бул эки кыргыз тууралуу жазган китеби Кошмо Штаттарында жакында жарык көрдү. Джефф Лили менен кесиптешим Венера Сагындык кызы эки улуу адамдын чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу маектешкен чогуу уксак.
3 жыл мурдараак белгилүү эки кыргыз инсаны тууралуу англисче китеп жазган атам деп бизге маек куруп бердиңиз эле. Китеп жазылып бүтүп, жакында басылып чыгат экен, куттуктайбыз. Англис тилдүү окурмандарга ушул эки кыргыздын башынан өткөндөрү кызыктуу болот деп ишенип турасызбы?
I hope so. The book will be published in March 2018 by Indiana University Press, which is
Кызыктуу болот деп үмүттөнөм. Китепти келерки жылдын март айында АКШ-дагы Индиана университетинин басмаканасы даярдап чыгармай болду. Бул окуу жайында Борбор Азияны изилдеген чоң бөлүм бар. Китеп эки кыргыз тууралуу абдан таасирлүү окуяны баяндайт. Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын башынан өткөндөрү жалпы адамзатка тийиштүү кызыктуу окуялар. Ушул эки инсандын баянын окуп билип, англис тилдүү окурмандардын көбү алгачкы ирет кыргыз эле Кыргызстанды таанып билишет, кызыгышат деп ишенем.
Айтматов менен Алтайдын жашоосу тарыхый факт, чоң дүйнөлүк окуялардын таасири астында өзгөрүп калыптанып отурганы да кызык эмеспи?
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book is a history of the 20th century.
Албетте, абдан таң каларлык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз. Бул окуялар балким дагы далай чакан улуттардын тарыхына үндөш. Алар улуттук тили, маданияты, эркиндиги, аягында эгемендик үчүн күрөшүүгө мажбур. Биздин китептеги Азамат Алтай Кыргызстандан алыс жакта туруп алып, Чыңгыз Айтматов өз мекенинде жашап жатып, курал жараксыз, аң сезим, акыл күрөшүн жүргүзүшкөн. Экөөнүн куралы сөз, принциптер жана баалуулуктар болгон. Бул баяндын дагы бир уникалдуулугу биздин эки каарман тең өз максатына жетип, анын жемишин көрө алганы. Азамат Алтай 55 жылдан кийин мекенине кайтып барса, Чыңгыз Айтматов 53 жыл дегенде атасынын сүйүгүн таап, тийиштүү жөрөлгөсүн жасап, кайра жерге жашыра алды. Чоң жоготуунун орду толтурулду. Китептин аталышына ушул ойду камтый кеттик. Китеп тоолор кулаганда кансыз согуш жараткан эки армандуу тагдырдын акыбети деп аталат. Аталышта Борбор Азия же Советтер Союзу деген сөздөр жок, бирок кыргыз тоолорунун сүрөтү бар. Окурмандар кансыз согуш деген мааниден улам СССРдин тоолуу аймагы тууралуу баяндаларын аңдай алат деп ойлойм.
All humans can understand those two very strong emotional qualities.
Сиздин китепте сөз болгон эки кыргыз, Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды бириктирген бир чоң арман, экөөнүн атасына болгон терең кусалыгы, жоктоо сезими болсо керек. Айтматов атасынын өлүү тирүү экенин биле албай, кийин кайда көмүлгөнүн таба албай 53 жыл армандуу жашоо өткөрсө, Азамат Алтай темир тор артындагы атасын көрө албай, ичинен бир күнөөсүн сезип жашаган. Балким дал ушул ичтен сыздырган терең арман ушул эки инсанды чыйралтып, чоң иштерге түрткүлөгөндүр.
I think there is something in both men that pushed them, some kind of inner stergen, I think in Russia.
Ооба, экөөнө тең дем кайрат берген бир күч болгон. Чыңгыз Айтматовду алсак, ал билими, кесиби боюнча зоотехник болгону менен кандайдыр күч аны ички сезимдерин жазууга, эл менен бөлүшүүгө, жазуучу болууга түрткүлөгөн. Анын чыгармалары кыргыздардан башка 100 ашуун тилге которулуп, окурмандарды таасирлентип келатат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзүнүн чындык, адилеттүүлүктү таппай карайлаган армандуу сезимдери башкы дем болгон. Чыңгыздын атасы улуна калтырган акыркы аманатында да ар дайым адилетсиздикке каршы тур деп жазып кеткен экен. Ал Чыңгыздын колуна далай жылдан кийин тийип отурбайбы? Азамат Алтай согуштагы барып турган ырайымсыздык,
зөөкүрлүктүн баарын көргөн, согушка чейинки сталиндик саясаттын саркындыларын көргөн. Согушта немистердин туткунуна кабылып, кыйналып, далай азап тарткан аскерлерди мекенине кайтканда эмнелер күтүп турганын билген. Ал мекенине кайтып барса, түрмөгө түшөрүн билген. 1948 жылы Нью-Йоркто чыкчу «Социалистический вестник» деген журналга орусча жазылган макаласы чыккан. Анысы менен мурда жарым-жартылай жапайы, эскичил адам элем деп башталат. Андан ары өмүр баянын төкпөй чачпай баяндайт. Аягында мен кыргыз элинин эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүр бою күрөшө берем деп жазган экен.
Чыңгыз Айтматов темир тордун ичинде жашап атып, батыштын алдыңкы жазуучуларынын чыгармаларын окуп сугарылган экен. Ушул чыгармалар аркылуу дүйнө маданиятын, өнүгүү жолдору менен тааныш алган. Көз ачылган. Азамат Алтай университетти бүтүргөн эмес. Бирок абдан чилистен адам болгон. Мен аны менен бир нече жолу маектешип, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын, Зощенко, Пастернак, Булгаков, Буниндин чыгармаларын бүт окуп чыкканын билдим. Темир тордун эки жагында жашаган эки кыргыз ички дүйнөсүн байытып, тереңдетип, кайсы бир деңгээлде ички эркиндикке жетише алгандай.
I think the Soviet Union had a very strong literary culture and lots of books were translated into Russia.
Советтер Союзунда китеп окуу, ар түркүн адабияттарды тааныштыруу салты абдан күчтүү болгон. Абдан көп чет элдик адабият советтик тилдерге которулган. Ал кездеги статистиканы карап көрсөк, орус адабияты башка тилдерге которулганга караганда, башка чет элдик адабияттын орусча которулганы кыйла ашыгыраак болгон. Ким билет, Айтматов жашыруун басылып чыгарылган диссиденттик самиздат деген китептерге да колу жеткендир. Азамат Алтайдын жеке китепканасында 6000 ашуун китеп чогултулган экен. Көбү Борбор Азияга арналган чыгармалар болгон. Бирок Азамат Алтай СССРден сырткары дүйнөнү абдан изилдеп үйрөнүп, көп нерсеге көзү ачылып, башка элдердин адабият, маданиятына сугарылып, алардагы мыкты идеяларды кыргыздар арасында тараткысы келген. Ошол үчүн күрөшкөн.
Таң калыштуусу, темир тордун эки жагында жашаган бул эки кыргыз жолугуп таанышып, далай саат маектешип сырдашкан экен. Мен билгенден кээ бир советтик Кыргызстандан барган белгилүү чыгармачыл инсандар Азамат Алтай менен маектешмек тургай учурашкандан качып, коркуп оолакташкан. Ачык эле басмырлап сүйлөгөндөр да болгон. Атактуу кыргыздар арасынан Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкиев коркпой-үркпөй эле Азамат Алтай менен достошуп, үйүнө барып конок болуп, алыста жүргөн жердеш деп сыйлашып мамиле күткөн экен. Азамат Алтайды ал кезде айрым кыргыз гезиттери чыккынчы, саткын деп жазгандар да болгон. Ага карабай Чыңгыз Айтматов 86 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун Мюнхен шаарындагы кеңсесине барып, ал жерде иштеген журналисттер менен чоң жолугушуу, баарлашуу өткөргөн экен. Мындай эркиндикти, эрдикти кандай түшүндүрөт элеңиз?
I mean, it's really incredible, and that meeting in 1975, July 19th, 1975 in New York.
Алгачкы жолу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай 1975 жылдын июль айында Нью-Йоркто жолугушкан экен. Советтер Союзунун кылычы кызып турган кези. Айтматов менен Миңжилкиев саясий көз караштар алардын адамгерчилик мамилелерине таасир эте албай турган деңгээлге жетишсе керек. Айтматов убагында Сахаровго каршы жазылган катка кол койгон. Аны да мен балким чыгарма жазууда эркин болуш үчүн кээде ошондой акы төлөөгө аргасыз болгондур деп жордум. Каалаган жагына барып оюн эркин айтыш үчүн ошондой жогорку статус, эркиндикке жетишкен. КГБнын тынымсыз көзөмөлүн жеңип, Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүнө барганда аны эч ким токтото албай турган статуска жетсе керек деп ойлойсун. Башкалар кыңк этпей баш ийген эрежелерге көз жумган деңгээлге жетсе керек. Ал керек болсо Америкага барбай кала жазган. Америкалыктар анын Сахаровго каршы кампанияга кошулганына капаланган, бирок ошол тосмону да жирип буза алган.
Мен дайым ушул суроого жооп издеп келем. Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул күчкө толуп, жашоого ушунчалык курсант болуп турган кезинде камакка алынып, чоң трагедияга туш болгонун билген, сезген. Атасы эле эмес, атасынын бир туугандары да атууга кеткенин уксаңыз керек. Ошол эле саясий система кайра Айтматовдун өзүн атактуу жазуучу кылып жаратты. Ушул эки жүздүү системаны Айтматов кандай кабыл алды болду экен дейм да.
Ирония судьбы, they say in Russian. I mean, It's hard because I was just reading some early Aitmatov stories now.
Тагдырдын тамашасы ушундай экен да. Мен Айтматов жазуучу боло электеги жазган макала аңгемелерин да таап окуп чыктым. Ашым, Акжан, атаандаштар жана башка. Аларда Айтматов советтик система Кыргызстанга алып келген өзгөрүүлөр, муундар ортосундагы ажырым, жашоодогу бурулуш окуяларды баяндайт. Менимче, ал жаштайынан катуу трагедияны баштан кечирип, эс тартып бирдеме жазгысы келгенде, кайгы кападан алыстагысы келген. Ал эл душманынын баласы деген жарлыктан жапа чеккен. Эми өзү чоңоюп, өз алдынча инсан болгонун көргөзгүсү келген. Ал жеке өзү эле эмес, энеси, бир туугандар үчүн жоопкерчиликти сезген. Билимдүүлүгү менен баарын жеңе аларын бат эле өздөштүрүп, эки тилде мыкты жазган. Ой жүгүрткөн сапатынан пайдаланып, апасын, үч бир тууганын Таластан Фрунзеге көчүрүп келип бага баштаган. Кыргыздарда улуу баланын жүгү абдан чоң эмеспи? Чыңгыз Айтматов саламаттыгын начарлап калган апасына жардам берип, бир туугандарын бутуна тургузуп, жашоосуна бир стабилдүүлүк орнотууга ашыккан. Мунун баары табигый сезимдер.
Маркум Азамат Алтай менен сүйлөшкөнүмдө ал 55 жылдан кийин кайтып барганда кыргыздар канчалык өзгөргөнүн, көп эле нерселер аны капаланткандыгын айтып берген. Мен жаш кезде эл абдан ынтымактуу, бирдиктүү эле, бири бирин колдоп турушчу, стакан кармап кезектешип тост айтмай деген жок болчу. Азыр ал кыргыздардын жашоосундагы абдан маанилүү нерсеге айланыптыр деп сындаганы бар. Кыргызстанга барып келгенден кийинки Азамат Алтай мурункусуна караганда баары бир бактылуу адам болгон деп айта алабызбы?
You know, I never met Altai. You're lucky you met him. Initially my book was going to be a biography of Aitmatov and then
Өкүнүчкө карай мен Азамат Алтайга тирүүсүндө жолуккан жокмун. Тынчтыкбек Чоротеги менен Чыңгыз Айтматов тууралуу сүйлөшүп отурсак эле ал Азамат Алтайды эскерип калды. Кийин сиз жана башка ага жолуккан адамдардан угуп билдим. Ал тирүү кезинде жазган каттарын, эскерүүлөрүн окуп чыктым. Колумбия университетинин китепканасында иштеп жүргөндө жазган иш кагаздарынан ал мүнөз өктөм, талапты кое билген адам болгонун билдим. Анын Нью-Йорктогу үйүнө меймандап барган кыргыздардын баарына мекениңде, элиңди уятка калтырба, жаманаттык кылба деп катуу эскертчү экен. Жалкоо болбогула, көп иштегиле, улуттук баалуулуктарды унутпагыла деп кайталагандан тажабаптыр. Азамат Алтай ошончо жыл Германияда, Америкада өзүн кыргыздардын өкүлү сезип, абдан чоң жоопкерчиликти сезип жашаган өңдүү. Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасынан ажырап, бир үйдүн таянар тоосуна айланса, Азамат Алтай ондогон жылдар бою жакын адамы жок чет жакта жашоо сүрдү. Бул экөө тең жашоо үчүн эрте эле чоң күрөшкө аттанууга аргасыз болушкан. Ал күрөш көп нерсе аң сезимди чырмаган эмоционалдык күрөш болгон.
Basically alone for so many years abroad, you know.
Жанарак Чыңгыз Айтматовду кыргыз элинин жеринин символуна айландыруу иштери колго алынган эмес деп бир аз өкүнгөндөй болдуңуз эле, бул жагынан бизге кандай сунуштарды айтаар элеңиз?
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучулардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепти, Каракол Айтматовдун таятасы салган үйдү, Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлүм ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен Атабейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Биздин окурман, угармандар арасында ушул ойлорду колдоп калгысы бардыр. Сиздин сунушту дегеним. Сизге чоң рахмат. Китебиңиз сөзсүз кыргызчага которулушу керек. Биз 20-кылымдагы тарыхыбыздын четинде каза элекпиз.
Thank you very much.
Чоң рахмат, сиздерге рахмат.
Жазуучу Джефф Лили менен маекте кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду да ушул маекте Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 2 декабрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда жол картасына кол коюлуп, ага ылайык кыргыз казак чек арасы 3 декабрдан тарта кадимки режимде иштей баштайт. Аламүдүн районунун Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш учурунда өзүн атып каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматынан кетет деген кабарды жокко чыгарды. Эми уктуруубузду куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз медицина асмандагы жарык жылдыздардын бири, түрүсүндө эле аты легендага айланган улуу инсан Иса Акунбаевдин Сталиндик кандуу жазылоого туш келип, андан аман калганы кыйла жылдардан бери жабылып жашырылып келаткан сырлардын бири. Бекташ Шамшиев дал ушул сырды ачууга аракет кылган.
Иса Коноулу Акунбаев 1908-жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Турайгыр айылында төрөлгөн. Эс тартканы койчулуктун түйшүгүнө малынып, 1916-жылы үркүндө азап тарткан эл менен Кытайга чейин барып, бир жылдан кийин жерине кайтып келген. Кичинекей Исанын Кытайдагы көргөн күнү абдан эле оор болгонун, каржалган калктын өлбөстүн амалында жакындарын жарыбаган азык түлүккө сатууга мажбур болушканын кыргыз медицинасынын тарыхын иликтеген публицист энциклопедист Мундузбек Тентимишев минтип эскерет.
Бала кезинде, жаш кезинде турмуштук кыйынчылыгын аябай көп көрүп чоңойгон адам болгон экен да, үлкүндү көрөт, Кытайга чейин барат. Ошол жерден атасы турмуштун айынан 8 метр өзгө сатып ийет, кийин урдап алам деген да, анан атасына көп жыл таарынып жүрүп, кийин кийин уккан экен. Ошо эжелериңдин кийими денесин жаба турган кездеме калбай калып сени сатып тигем, анан кайра урдап албадымбы деп. Анан экинчиси, бул өзү 16 жашынан баштап Балыкчыдагы мектеп болгон экен, ошого келип Турайгырдан бери ушул 20 чакырымга жакын ушуга күндө барып келип, кээде басына бир барып келип жүрүптүр. Анан Ташкенттеги медицина окууга өтүп, аны 27 жашында 35-жылы бүтүрүп, келгенден кийин ушул Фрунзе шаарындагы шаардык больницага врач хирург болуп орнотуп иштеп турат.
Кытайдан келгенден кийин жаңы замандын шарапаты менен 15 жашында билим алууга умтулуп, айылынан 20 чакырым алыстагы Балыкчы шаарындагы мектепке жөө барып келип окуйт. 1925-жылы куржуну моюн кылып, дагы Балыкчыдан Пишбекке жөө келип, андан Ташкенге окууга кетет. Ташкендеги Орто Азия медициналык институтунда окуп, дарыгер кесибине ээ болуп чыгат. Сталиндик кандуу жазалоо күчөп жаткан чакта Фрунзе шаардык клиникалык ооруканасына врач ординатор болуп орношот. Бир жылдан кийин жаш дарыгерди Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин орун басарлыгына көтөрүшөт. Иса Акунбаев кандуу жазалоонун капшагына мына ушул кызматында турганда кабылат. Кыргызстан саламаттык сактоо эл комиссары Кожокан Шорукув камакка алынгандан кийин анын орун басарлары, кесиптештери куугунтукка кабылышкан. Социализм курулушун коштой чапкан кандуу жазылоого кыргыз дарыгерлери да кабылып, бир тобу камакка алынган. Анын чоо жайын Мундузбек Тентимишевден уксак.
Республиканын саламаттык сактоо эл комиссариятынын орун басары болуп иштейт, анда эле иштейт. Анан 37-жылы келгенде ошол кездеги кыргыздын бир мыкты уулдары камалат эмес, ошондо саламаттык сактоо эл комиссары Кожокан Шорукув камалат, биринчи медицинанын кандидаты Акматжан Молдогазиев камалат. Экөө тең кайтыш болуп кетет, атылып кетет да. А Иса Коноевичти мына ошолор менен бир жүргөн адам, бул улуттук кадрларды өстүрүүгө аябай басым жасайт деген улутчул деген эме менен камашкан. Андан 2 жылдан кийин 39-жылы гана бошонуп чыгат да, көрбөгөн азапты көрөт. Анан Аалы Токонбаевдин Момия деген китебинде бар, алып кеде ошол учурда жатып калган экен Молдовановкадан, көрүп калдым Исаны депчи, баштык көп жиберди байкушумдун башына депчи, сүйлөшө албай калдык депчи. Анан 39-жылы чыккандан кийин кайрадан өз ишин иштеп ушинтип жүрүп, анан 46-жылы балдардын сокур чегис деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. Эки тема тең биздин жерибиздеги элдин негизги оорларынын бири болгондо, мисалы Бого оорусу боюнча Орто Азияда, Казакстанда бир дагы окумуштуу алып тизилде элек болчу да. Өзгөчө бул чүй борундагы элде туңгандардын арасында Бого оорусу чыгып кеткен. А кишинин доктордук диссертациясы мына азыркыга чейин биздин улуттук медицинанын негизин пайдаланып келатат. Анан 48-чи 50-чи жылдары кыргыз медицинасынын ректору болуп иштейт. Мына ушул убакта улутка жасаган жакшылык аябай көрүнгөн да. Айыл айылдарды кыдырып кыргыздын балдарын алып келип бизнесте окутат. Бирок алар орусча билбегендиктен, билимди начар алгандыктан сабакты өздөштүрүүдө аябай чоң кыйынчылык түзүлгөндө, Загоновичи ошо кыргызча орусча үйрөтө турган даярдоо курсуна жат, орусча үйрөтө турган бир жылдык. Мамет Мамакевич академик Баатыр агабыз айтып жүрбөйбү, ошол окуудан кыйналдык, көп балдар таштап кетти дейт, чыдабай ошондой Сагоновичке барып ушул даярдоо курсту ачкандан кийин биз окуп келгенбиз деп. Анан Жабыриэлдиги бул 54-жылы кыргыз улуттар академиясына да анын биринчи президенти болгон эмеспи, Кулипагоновча эже мага айтып берген, Москвага чогуу барып калдык дейт. Ошондо өкмөт башчысынын орун басары элем дейт. Ошондо 2 ай көрүнгөн министрге тияпка барып жүрүп, мындай өзүнүн кадыр баркы өткүлүгү менен азыркы улуттар академиясынын имаратын салдырууга жана иштей турган кызматкерлердин штатын аныктоого, институттардын санын көбөйтүүгө ушунчалык жакшы чечип келди дейт. Бул ишинин дагы бир элдиги бул 70-жылдардын башында Кыргызстанда Москвадагыдай жүрөк операциясы жасай турган илимибиздин ачам деп ошону чечип келип фундаменти курулуп атканда бул республиканын жетекчилеринин көрө албастыгынан, кыянатчылыгынан токтоп калып, биздин Бишкекте жүрөккө операция жасаган тумур ачылбай калган. Мына эми чейин өкүнүп атабыз да, эгерде ошо 70-жылдардын башында ачылып калганда бул Орто Азия Казакстанда жок эң чоң борбор болмок, элибиздин ден соолугуна аябай чоң эме кылмак. Ушул биздин региондо эң биринчи болуп хирургтардын бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын 57 жылы мүчө болуп атпайбы. Анан медициндер академиясынын мүчө корреспонденти болгон. Анан 68-жыл академика көрсөтүлгөндө биздин республиканын жетекчилери жакшы мүнөздөмө бербей коюп, ал кишини таарынтып койгон. Бир эле медицина эмес, Кыргызстандын көп тармактарында иштеген окумуштууларыбызга, жазуучуларыбызга, артистерибизге бул кишинин чоң жардамы тийген. Бул кишинин табыгый жээри кийин абдан күчтүү болгон касиети. Мен көп эле врачтар менен сүйлөштүм. Бебезов Сакин Сулайманович деген окуучусу мага айтып берди, бул Кудайдан хирург болуп жаралган адам дейт. Өзү салмагы оор, бир 60-тан ашык операциянын түрүн жасай билген дейт да. Анан бул киши ушундай кыйын киши экен, айткандан кайтпаган, кыргыз дегенде жөн отко сууга түшкөн экен. Темир Кулмөталиевдин бири 4 сабырды эскертишет: о көк күн нуру чак жаркылдаган, көк жол борсо эч нерседен тартынбаган, сүрөт болдуң жакшыраак тартылбаган, жомок болдуң жакшыраак айтылбаган деп ушуну тилекке каршы ушу академиянын президенти болуп турганда 50-жылдардын аягында жанагы курушуп кодулап бияка жөнөткөн Шепилов дегенди партиядан чөптөн чыгарып койгон үчүн академиянын президенттигинен алып улутчул деп кодуланып, бул өзү Искак Рзаков менен абдан жакшы болгон, абдан жакшы болгон. Мына Искак Рзаков абанда академиянын президенти болуп атат, жана докторлугун жактап атат, медицинанын ректору болуп атат. Искак Рзаков кеткенден кийин бир эле Акынбаев эмес, кыргыздын эң мыкты шансуу адамдарына чоң чабуул жасалган да. Түгөлбай Сыдыкбеков кандай эметкен, Түкөл менен бул Сагонович абдан дос болгон. Ушул өмүрүнүн кийинки жылдарында бул кишини жакшы өзүнүн деңгээлине татыра баалабай койду да. Бирок ал киши мындай кеги жок дегендей ушундай катуу тийген, өткүр болгону менен эч кимге кек сактаган киши эмес, майда тил болгон эмес. Бул кыргыз генофондунун бир асыл бир көрүнүшү болгон экен да.
Акынбаев Орто Азия чөлкөмүндө биринчи ирет жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган дарыгер катары белгилүү. Анын аракети илимдеги бийик кадыр баркынын аркасы менен жаңыдан уюшулган Кыргызстандын илимдер академиясынын президенттиги кызматына шайланышы, бир топ жылдар Кыргыз мамлекеттик медицина институтун жетектеп турушу, бирок да маселени ачык шар коюп анын аткарылышын өктөм талап кылган академиктин аракети мамлекет кызыкчылыгына караганда кызматордун жакшы көргөн айрым аткаминерлерге жакпай, 1961-жылдан тарта дарыгерлик жумушунда гана иштеп, жооптуу кызматтардан четтетилип калган. Замандаштарынын айтуусунда Иса Акынбаев республикалык жетекчилер алдында куруч маселелерди коюп, аларга ачык эле сын айтып, жалпы иштин кызыкчылыгы үчүн болгон аракетин жасаган.
Урматтуу Арман куугунтук курмандыктары берүүбүздүн бул жолку каарманы Иса Коноевич Ахунбаев болду. Биздин бул түрмөктү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 2 декабрдагы кечки эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, кабарларды кесиптешим Улан Эгизбаев жаңылап жатат. Күн кечиңиз көңүлдүү улансын.